Ponderua ar mirdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Bisedimet mes kryeministrave Thaçi e Daçiç vazhdojnë sot, burimet flasin për afrim qëndrimësh. Serbia po bën marketing politik me marrëveshjen për minjerat e Trepçës, thonë ekonomistët në Beograd. Komisioni qëndror i zgjedhjeve në Shqipëri rrezikon të futet në zgjedhjet e 23 qershorit me vetëm 4 anëtar nga 7 sa i parasheh ligji. Një komitet i Senatit Amerikan miraton dërgimin e armëve për kryengritësit në Siri. Për këto dhe të tjera zhvillime më holësisht në vazhdim të këtij edicioni. Si e dëgjuam dhe në hapje, në Bruxelles po vazhdojnë bisedimet në mes të kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Daçiç në ndërmjetësimin e përfaqësues së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Dita e parë bisedimeve për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit për normalizim raportesh mes dy vendeve nuk solli rezultat, por burimet në Bruxelles flasin për afrim qëndrimësh. Detajet tjera i dëgjojmë në raportin e korrespondentit ton në Bruxelles, Augustin Palokaj.
Në Bruxelles vazhdon sot takimi në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, në të cilin kësaj radhe dy kryeministrat duhet të mirën vesh për një plan për zbatimin e marrëveshjes të cilën e kishin arritur me datën 19 prill. Takimi bëhet në ndërtesën e shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, përfaqëse të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Kryeministrat Hashim Thaçi i Kosovës dhe Ivica Daçiç i Serbisë ishin takuar edhe mbrëm, por nuk ishin arritur pajtim të plotë lidhur me zbatimin e marrëveshjes. Të dyja palët janë shprehur optimiste se gjatë ditës së sotme do të mund të arrihej më në fund pajtimi për planin e zbatimit të kësaj marrëveshje. Një shpresë të tillë e kanë shprehur edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian, përfshirë edhe baroneshën Catherine Ashton. Ajo kishte thënë se palët duhet të jenë të gatshme që përkushtimin për arritjen e marrëveshjes ta shndrojnë tash në veprime konkrete në teren. Edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte thënë se nuk ka shumë kohë për të humbur dhe se tash marrëveshja e arritur duhet të shndrohet në realitet në teren. Thaçi kishte hedhur poshtë mundësitë që të rinegociohet marrëveshja e arritur me 19 prill. Shtetet antare të Bashkimit Evropian po ashtu janë duke vëzhguar për së afër në zhvillimet në dialog. Ato thonë se palët janë të vetëdijshme se pa miratimin e një plani për zbatimin e marrëveshjes dhe pa rezultate konkrete në teren në zbatimin e saj, do të jetë shumë vështirë që të mirret vendimi për të dhënë Serbisë datën për nisjen e negociatave, gjithsesi të Kosovës mundësinë për nisje të negociatave për marrëveshjen e stabilizimit të asociimit. Sidoqoftë të jetë, pritet që gjatë ditës së sotme ndoshta edhe të ketë rezultate konkret në takimin e nivelit më të lartë, pra mes dy kryeministrave, pasi që takimet teknike që ishin zhvilluar në dy raunde në mes të ekspertëve nuk ishin sjellur ndonjë rezultat konkret. Tashmë kanë kaluar më shumë se një muaj dhe marrëveshja arritur me 19 prill nuk ka nisur ende të zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndjekim tani një blok me informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët thonë se 5 shtetasit e Serbisë janë kthyer në shtëpi pasi kaluan 21 muaj si të zënë rob në Libi. Zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić tha se personat fluturuan prapa për në Serbi pas disa muaj të gjatë negociatash. Ata ishin duke punuar në ndërtimin e rrugëve në Libi kur u rrëmbyen nga rebelët gjatë kryengritjes që rrëzoi Muammar Gaddafin. Ata u akuzuan se ishin mercenar të forcave të Gaddafit dhe u mbajtën në paraburgim në qytetin veri perëndimor të Zintanit. Vučić tha se sigurimi i lirimit të tyre ishte i vështirë. Më shumë se një vit pas përmbyjes se së regjimit të Gaddafit, Libia është kapluar nga mungesa e ligjit dhe nga dhuna. Një komitet i Senatit Amerikan ka votuar në favor të dërgimit të armëve për kryengricit që luftojnë kundër qeverisë së Sirisë. Komiteti i marrëdhënieve me jashtë i Senatit Amerikan votoi të martën për legjislacionin që do të dërgoj armë për antarët e moderuar, siç thuhet, të verifikuar të opozitës siriane. Masa tani do të konsiderohet nga tërë Senati, ku janë rritje thirrjet për presidentin Barack Obama, që të bëjë më shumë për të ndihmuar kryengricit. Obama deri tash ka mbështetur ndihmat humanitare, por ka qenë kujdesshëm në dërgimin e armëve për kryengricit, për shkak të frikës se ato mund përfundojnë në duart e militantëve islamik. Rreth 600 përkthyesve afgan që kanë punuar për forcat britanike në Afganistan do t'u jepet e drejta për të jetuar në Britani. Sipas zyrtarëve të paidentifikuar të qeverisë, përkthyesve afgan që punonin në vijën e frontit për të paktën një vit, fillimisht do t'ju ofrohet një vizë 5-vjeçare. Kryeministri David Cameron ka kundërshtuar thirrjet për t'i lejuar përkthyesit dhe familjet e tyre të vendosen në Britani, por u tërhoq pas një fushate. Përkthyesit afgan thonë se në çopsa ata do të ktheheshin në Afganistan do të përballeshin me kërcënimin nga sulmet e mundshme nga militantët Taliban. Britania ka vendosur të tërheqë 3.800 deri në 9.000 trupa nga Afganistani në këtë vit. Ekipët e shpëtimit po i afrohen fundit të kërkimit për të mbijetuarit dhe të vdekurit pas tornadoës së fuqishme që kaploi një qytet në shtetin Oklahoma në Shtetet e Bashkuara. Tornado thuhet se mori jetën në 24 personave në rrethin të Oklahoma City-t. Rreth 200 persona janë trajtuar në spitalet lokale. Erërat me fuqi deri në 320 kilometra në orë kanë shkatruar të hënën qindra shtëpi në mur, përfshirë edhe një shkollë ku 7 nga 9 fëmijët janë mbytur. Të martën shpëtimtarët kanë shkuar ndërtesë për ndërtesë për të kërkuar viktimë ose të mbijetuarit. Presidenti Amerikan Barack Obama e përshkruaj stuhin si një nga tornadot më shkatrimtare në histori dhe u zotua për mbështetje federale për rajonin e prekur. Do qëtë lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me kronikat të tjera. Serbia po bën marketing politik me nënshkrimin e marrëveshjeve për minjerat e Trepçës në veri sepse nuk ka autoritet mbi to, thon analistët ekonomik në Beograd. Ndërsa në Prishtinë agjencitë gjeçse për licencimin e shfrytëzimit të resurseve natyrore thon se parien e tyre nuk ka punë në Kosovë. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Edhe nëse u nënshkrua marrëveshja mes New Generation Power me qeverinë e Serbisë për një bashkëpunim teknik në minjerat e veriut të Kosovës, ajo mund të mbetet vetëm në letër nëse nuk ka licencë nga autoritetet kosovare. Kryetari i bodit të Komisionit të Pavarur për Minjera dhe Minerale në Kosovë, Ahmet Maba, tha për Radion Evropa e Lirë se krejt aktivitetet dhe eksploatimet që bëhen në dy minjerat në veri të vendit licencohen nga kjo agjenci.
Resurset minerale janë kategori kushtetuese, është pronë e Kosovës dhe është emboluar plotësisht infrastruktura ligjore mbi mënyrën e aktivitetit minerar. Në Kosovë nuk ndodh aktiviteti minerar pa licencë të KPMB-s.
Sipas tij, në Komisionin për Minjera dhe Minerale nuk dinë për marrëveshjen që nënshkroi firma amerikane New Generation Power me Ministrinë e Serbisë për Minjera dhe Resurset Natyrore, përveç asaj që është shkruar në medie. Por si do të qoftë, punë në veri mund të bëhet pa bekimin e këtij institucioni kosovar.
Jo, nuk mund të eksploatohet sepse nuk mund të bëhet aktivitet mineral ilegal. Nuk kemi të bëjmë me minjerë të përmasave që nuk është diçka që mund të kamuflohet në fund sikur ta zënë ndonjë aktivitet mineral të bëni gjithësi ose ndonjë eksploatim të rrezës. Nuk kemi të bëjmë me një aktivitet mineral shumë kompleks. Dhe pa projekte detajuar, pa raportime periodike, siç është e paraqitur, pa mbikëqyrje të ekskluzive, pa nuk mund të bëhet aktivitet mineral.
Ministri i Serbisë për Minjera Milan Bačević nënshkroi të premtën më 17 maj në Beograd një marrëveshje për bashkëpunim teknik me New Generation Power LLC. Me këtë dokument, kompanisë amerikane Meselinë në Chicago i ofrohet mundësia që të investojë në minjerat e zinkut dhe plumbit në Kosovë. Pas kësaj lidhje, ambasada amerikane në Prishtinë thotë se derisa ambasada SBA-ve në Prishtinë nuk është marrë me New Power Generation, zyrtarët e Departamentit të Shtetit në Washington e kanë këshilluar këtë kompani se Kosova është shtet sovran dhe se qeveria e Serbisë nuk ka jurisdiksion mbi kompleksin e minjerave të Trepçës. Administrata amerikane po ashtu ka inkurajuar këtë kompani që të kontaktojë me qeverinë e Kosovës për të diskutuar lidhur me investimin që e ka propozuar për minjerat në veri. Prej pas luftës Serbia ka pretenduar në asetet e Kosovës, ndërsa këtë pikë ka përfshirë në planin e saj për normalizim të raporteve me Kosovën. Ekonomisti Beogradas Miroslav Prokopijević i tha Radios Evropa e Lirë se Serbia po punon në mënyrë kontradiktore në raport me Kosovën.
Kjo
është ndarja sipas kritereve të Badinterit, që thotë subjektet fizike, resurset e të tjera, të cilat janë në territorin e caktuar, janë në posedim të atij vendi. Bazuar në këto kritere, minierat që janë në territor të Serbisë janë pronë e Serbisë, kurse kompleksi që është atje në Kosovë, ato janë pronë e Kosovës, dhe gjërat këtu janë të qarta, tha Prokopievich për Radio Evropa e Lirë. Liderët kryesor politik në Serbi u angazhuan për nënshkrimin e marrëveshjes me kompaninë amerikane, nga presidenti Tomislav Nikolić e deri tek ministri për minierat Milan Bačević. Për këtë arsye, sipas Prokopievich, e gjithë afera rreth marrëveshjes me New Generation Power del të jetë marketing politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Në Shqipëri, Komisioni Qendror Zgjedhor rrezikon të mbesë me 4 anëtar nga 7 sa duhet të ketë sipas ligjit. Qeveria dhe opozita nuk po arrin të tejkalojnë mosmarrveshjet për këtë organ zgjedhor. Detajet të tjera ndjekim në kronikën e Menata Zaimit.
KQZ rrezikon të futet në zgjedhjet e 23 qershorit me vetëm 4 anëtar nga 7 që parashikon ligji. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Gens Gjonçaj thotë se kjo forcë politike nuk qëndon nga pozicioni për të rikthyer institucionit legitimitetin e cënuar, si thot, nga majoranca, me shkarkimin e një prej anëtarëve.
Riformatimi i KQZ-s është një çështje deklaruar tashmë publikisht për nesh. Çështja duhet kthehet në origjinë, pra duhet kthehet aty ku ju prek legitimiteti Komisionit Qendror Zgjedhjeve.
Në mungesë të një marrëveshje që në të gjitha rastet duhet të pranojë rikompozimin si kusht, Gjonçaj thotë se do të shkohet në zgjedhje me këtë KQZ.
Ne jemi gati dhe kemi ofruar konsensusin për ta zgjidhur këtë çështje, por nëse ngërçi do të vazhdojë për shkak të kokforcisë së majorancës, ne do t'i bëjmë zgjedhjet me këtë KQZ. Padyshim që zgjedhjet janë të cënuara.
I përgatitur për një skenar të tillë, vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i mbetur me 4 anëtar, e ka një plan B mbi situatën jo normale të krijuar. Klement Zguri, anëtar i komisionit, thotë se vendimet që do duhet merren pas procesit të 23 qershorit mund të trajtohen fare mirë nga kolegji zgjedhor.
Vendimet tjera që do të kenë të bëjnë me ankimimet, me rezultatin, me pavlefshmërinë, mund t'i referohemi edhe subjektit zgjedhor të shkojnë kolegjin zgjedhor dhe të jetë kolegji i cili ai do të marrë një vendim të caktuar.
Dhe kjo në asnjë rast sipas Gurit nuk do të cënonte legitimitetin e zgjedhjeve.
Në aspektin ligjor sigurisht që zgjedhjet do të jenë legjitime për sa kohë që institucioni ka numrin e domosdoshëm ligjor për të funksionuar. Por, absolutisht, do më duhet them që në rase KQZ-ja do të ketë formatin e plot, sigurisht që besueshmëria do të jetë më e madhe.
Në dukje palët politike nuk duan që KQZ të shkojnë në zgjedhje me 4 anëtarë, por në realitet nuk po bëjnë asgjë që kjo të mos ndodhë. Opozita nga njëra anë nuk po dërgon asnjë propozim për të zëvendësuar 3 anëtarët e dorëhequr, dhe majoranca nga ana tjetër refuzon propozimin opozitar për rikompozim. Në këtë panoramë, KQZ po përpiqet të reflektojë normalitet, duke zhvilluar mbledhje dhe marrë vendime edhe pse me 4 anëtar. Gjonçaj thotë se në të paktën 3 raste, institucioni ka prodhuar vendimarje të paligjshme.
Vetëm ditë të fundit ne jemi ballafaquar me 3 raste të cilat kërkonin një vendimarje cilësuar të komisionit dhe komisioni ka proceduar pak të vendimarje që do të thotë aktet e prodhuara prej tij janë miratuar me 4 vota dhe në vështrim të ligjit janë aktet pavlefshme.
Por Zguri thotë se çdo vendimarje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve edhe pse me një realitet jo normal, është bazuar në ligj.
Nuk mund të them që është një situatë normale, sigurisht. Ndërkohë që është numri ligjor i domosdoshëm për të zhvilluar mbledhje dhe për të marrë vendimet e duhura. Në rastin kur të kërkohen vendime të cilësuara, kanë parasysh akte normative, u referohet akteve normative të zgjedhjeve të mëparshme, për shkak se në përcaktimin ligjor ato kanë karakter të përhershëm.
Rreth një muaj nga mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbetet një nga pikat më të ashpra të debatit politik, debat që zhvillohet në distancë dhe që ka zbeur çdo shans për negocim. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Bisedimet mes kryeministrave Thaçi e Daçiç vazhdojnë sot, burimet flasin për afrim qëndrimësh. Serbia po bën marketing politik me marrëveshjen për minierat e tretë që ston ekonomistët në Beograd. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Shqipërisë rrezikon të futet në zgjedhjet e 23 qershorit me vetëm 4 anëtarë nga 7 sa i parashet ligji. Një komitet i Senatit Amerikan miraton ndërgimin e armëve për kryengritësit në Siri. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Ju ftojmë të na ndiqni në edicionet tona të radhës në orën 16:21. Ndërkohë informacionet e reja ju gjeni në çdo kohë duke klikuar në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar çaste të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.